halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a waa toos ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaali com.
wanaagsan dhammaantiinba waa habeen talaada 19 Maarch 2019 waxaad idaacaddeenna idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac.
dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maal doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo sheegay in isaga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay maanta kulan gaara ay ka yeesheen dagaal beeleedyada kusoo cusboonaaday Xaraale iyo agaarka Cadale, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmada Balcad, halkaasi oo Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay muddo kooban xalay qabsadeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaana Soomaali ka qaybgelaysa doorashooyin berito ka dhici doona dalka Holland.
Doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo ka mid yahay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ayaan idiin haynaa. Marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. In ka badan 1,000 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen duufaano ku dhuftay dalka Mozambique iyo wadamada dariska la. Duufaantan oo ka timid dhanka badda ayaa dhulka kasoo cagadhigatay magaalo xeebeedka Beira ee dalkaasi Mozambique. Sida la sheegay, xawaareheeda waxa uu ku socday 200 oo kilomitir. Madaxweynaha dalka Mozambique Filipe Nyusi oo ayaa sheegay in tirada hadda la og yahay ee dadka ku dhintay ay yihiin 84 qof, balse mar ay saaka ku duuleen hawada deegaanada uu burburku gaaray si ay u qiimeeyaan khasaaraha ayaa warbaahinta uu u sheegay marka laga duulo wixii ay soo arkeen in dhimashadu ay kor u dhaafayso tiradaasi. Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in arrintani ay tahay masiibo bini'aadamnimo oo saameysay dad ka badan 100,000 oo qof.
Sidoo kale saraakiisha gurmadka ee dalka Indonesiana waxay sheegeen in hadda la cadeeyey dhimashada 89 qof kadib markii daadad dhoobo watara ay kusoo fataheen bariga gobolka Papua muddo 3 maalmood. Meelaha daadadku ay waxyeeleeyeen ayaa waxaa ka mid ah degmada Santani oo ay roobabku webiga ay kusoo shubeen dhagxaan iyo geedo, iyadoo roobku uu xaaqay guryo iyo wadooyinba. Ugu yaraan 74 qof ayaa la yahay, halka 150 kalena dhaawacyo ay soo gaareen. 6,000 iyo 7,000 oo qof ayaa barakacay, waxaana la sheegay in haatan ay ku jiraan hoy loo diyaariyey.
Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa xubnaha sharci dejiyeyaasha dalkeeda ugu yeertay inay iyada la mid noqdaan oo ay afkooda ka dhowraan magaca eedeysanaha loo haysto inuu 50 ruux oo muslimiina ku dilay masaajidyo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand jimcihi. Xilli ay khudbad qiiro leh ka horjeedinaysay xubnaha baarlamaanka ayay ra-iisul wasaaraha Jacinda Ardern tiri eedeysanuhu waa argagixiye dembiile xagjir ah, marka aan hadlaynana waxa uu noqon doonaa magac laawe. Waxaan idinka codsanayaa inaad ku dhawaaqdaan magacyada dadkii la laayay halkii aad ku dhawaaqi lahaydeen magaca ruuxa ku eedeysan dilka, ayay tiri Jacinda Ardern. Dowladda ayaa ku eedeysay Brenton Harris Tarrington oo 28 jir ah, Australiana u dhashay, inuu isagu ka dambeeyey dilkii dadkaasi la laayay. Isaga ayaana ah qofka keliya ee ilaa iyo hadda u xiran dilka weerarkaasi.
Mas-uuliyiinta Netherlands ayaa isku dayay weli inay go'aan ka gaaraan sababta ka dambeysa toogasho shalayto ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Utrecht. Toogashadaasi ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyadoo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Saacada kadib toogashada ayaa booliiska waxay xireen 37 jir u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Gokmentanas. Raiisaraha Netherlands Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in meesha aan laga saari karin in wararku ahaa fal argagixiso halka wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ay warisay in qoyska tanis ee dalka Turkiga ay sheegeen in toogashada laga yaabo inay ka dhalatay muran qoys.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo v o a da la soo xiriiray ayaa sheegay in isaga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay maanta kulan gaara ka yeesheen dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday deegaanka Xiraale iyo agagaarka degmada Cadale, isagoo sheegay in madaxdu ay ku baaqeen in colaadahan si degdeg ah loo joojiyo. Sabriye ayaa sheegay in dagaalka Xiraale aysan siyaasad ka maqnayn, laakiin waxa uu diiday in wasiiradiisu ay door ku leeyihiin. Cabdicasiis Xuseen ayaa wasiirka khadka taleefoonka ee Muqdisho ku wareystay, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxay colaadda deegaanka Xiraale salka ku hayso.
Wallaahi adeerow, Soomaalida deegaan kasta inta isla deganaa qabaa'il u ah, colaadihii hore oo annagu aan yaqaanay oo daaqa iyo biyaha iyo ku salaysnaa iyo wax ka adduu oo dhaqanka ahaa, waxyaabaha isaga soo birbiray waayahan dambe siyaasado iyo waxba iska soo galgalay. Aniga hadda ma rabo inaan dimensionkaas kale ku fogaado, laakiin inaysan ka madax banaanayna waa tuxushanahay.
Wasiir, qabiilada Soomaalidu way islaayaan, kuwa xigtay isku dhowba isku qabsada deegaan iyo maamulba isku qabsada, laakiin marba haddaad ka dhawaajisay inaan siyaasadi ka maqnayn, bal daahfur siyaasadda laysku hayo ee dadka degan Xeeraale, ma siyaasad adiga wasaaraddaada ka imanaysa dhinacaasi ku lug lahaa, ma tan maamulkan galmudug ku lug lahaa? Haddii wixii la daahfuro waxaa dhici karta in xal loo helo.
Cabdulcasiisow, arrintaa labaan u kala qaadi lahaa. Gogol nabadeed oo waxa laysku haysto iyo ciladaha iyo kala sheegashada lagu sheego, waxaan qabaa meeshaasi waa u baahan tahay wax walba in daah laga qaado, dhexda la dhigo. Laakiin heerkan hadda aniga adigu aan ka hadlayno oo aan nabad ka hadlayno oo aan xabad hala joojiyo ka hadlayno oo aan dhiig joojin ka hadlayno, waxa laysku haysto iyo qaabka ay yihiin waxaad moodaa runtii inay uga darayso. Marka waxaan qabsan lahaa inaad iga cudur daarto
waataay marka wasiirka arrimaha gudaha adigay ku hoos imanayaan waxaan odhani in maalin kasta colaadi soo noqoto tobaneeyo dadnana ay ku dhintaanna, waxaa loo baahanyay mas-uuliyaddaas in qof loo saariyo. Marka ma leedahay mas-uuliyadda annagaa qaadanayna? Mar haddii siyaasad meesha ay ku jirto, mas-uuliyaddii waa qaadanaynaa, xalna waan raadinaynaa. Mise waxaad leedahay mas-uuliyadda cid kale iskale in colaadani ay dhacdo oo dad maalin kasta dhiig u halkaasi ku daato?
Cabdicasiis, horta mas-uuliyadda qaadashadeeda waxaan isleeyahay runtii ama wasaaraddan ama hay-adkan oo federaala midna mas-uul kama aha inay dhacdo. Waa dhibaato degaan ka dhacday, dad wada degan oo walaalaa dhexdeeda ka dhacay. Mas-uuliyadda annagu aan qaadanaynaa waxa waaye marka inaan dadkii haddaan cod la gaarno iyo haddaan fadhi la gaarno iyo haddaan wada hadal la gaarnaba aan ku dadaalno wasaaraddaani waxay ka shaqayso shaqadeeda inay ka qabsato oo qayb ahaan ah dib u heshiisiin. Dadkii inaan ku dadaalno inay wada fariistaan walaalaha ahaa, cid walbo ay u baahan tahay oo nufuud kulana aan ugu yeerno xalna ka dhex raadino mas-uuliyaddaasaan qaadanayna. Laakiin dagaalka labadii subaxnimo ka bilowday magaalo Soomaaliyeed oo annagu annaa waxba ka ogeyn, mas-uuliyaddeeda runtii waxaan u malayna waa nagarab marsanta.
Marka dee wasiir, inaad ogaataan soomayahayno idinku qaadaan mas-uuliyaddaasi istaraatiijiyadaasi colaadana imika Xeeraale oo kalen ka hadlayna way soo noqnoqotay, inaad adigu tagtid wasaaraddaadii lacag ahaan waad heli kartaan oo deegaankii tagtid dadkii isku keentaan, inaad taa ka gaabisay xitaa soo ma noqonayso mas-uuliyad ay tahay inaad adigu madaxa saaratid?
Wallaahi cadeero, aniga wax madaxa la ii saaro iyo wax la iga daayaba waxaa xaqiiqaah oo adiga iyo aniguba aan ognahay. Dagaalada Soomaalidu sida la doono loogama warqabi karo. Mamaayadii Soomaalidu dibi jirtay matad meela jeceshahay kuguma simadi waaye. Haddaan waxa sii ognahay oo aan ogaan karno in berri dagaal dhacaayo waxbaa cod muuf tahay.
waata
laakiin dagaaladan dagaalkan labada meeloodba uu soo socday waa la kala dhex galay way qaboodeen haddana si suufaa labada meeloodba ku kacay kan xiraalay kan cadalada
waa gartay marka dagaalkan cadale meeshan u dhow buur dheere la yidhaahdo ka dhacay isagana dad badan baa ku dhintay marka ma idinkoo muqdisho jooga uunbaad colaadahaasi qabiilada islaynaya iyo dhiiggaa daadanaya inaad kor uun kala socotaan oo aad baa ku saabsan nabadeed baan diraynaa mooyaane talo kale idinkuma haysaan
talo kale waa hayna cabdicasiis baaquna waa lagama maarmaan markii xaadisadu dhacdo waxa ugu horeeya oo aada samayn kartaa ama aad ku dhiiran kartaa waa horta inaad tiraahdo wardadii oo muslimka ahay dhiggiina kala badbaadiya ku sima ciddii taladaas idinla lahayd hadday dowlad tahay iyo hadday degaan tahay oo war halaydin ka soo gaaro in la yidhaahdo baaqa lagama maarmo wax ka qabadkaa kuusoo haray waxaa sidaan hadda warka kuugu hormariyey shalay iyo maantaba ku jirnay dadaal badan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah iyo xiriiro iyo formuladii lagu geli lahaa arrimahaas dejintooda kii ugu dambeeyey oo shirkii ugu dambeeyey madaxweynaha iyo prime ministerka anigu aan yeelanana malaha saacad ama saacada laba saacadood ka hor ahaa inaan marka arrinkii marba hadduu dhacay lama reverse garayn karo gadaal loona celin karo kaas
marka si looga
hadala gudgooni waa inaan toos u dhaqaaqno baaq u dirno ku degdegno fariisino
waa gartay arrintan balcad baan doonaya inaan su-aal kaa weydiiyo xalay abaarihii tobankii habeenimo xilliga maxalliga ah waxaa degmada balcadood ee aada ogtay inaan muqdisho aanay ka fogeyn gudaha u galay maleeshiyada al-shabaab oo meeshaasi joogay oo wararkan helayno ay sheegeen markii dambe ay ka baxeen idinkoo magaaladii muqdisho joogo degmadii balcadna aada ogtay inta idiin jirto awooddaasi iyo dhiiranaanta ay shabaab inay halkaa ku qabsadaan soo lama oran karo amnigii kasoko magaalada qaraxyada ka dhacay muqdisho xitaa hareerihii muqdisho dowladdii soomaaliya waxba gacanta uguma jiraan
walaahi cabdilcasiis oo waxaan isleeyahay arrinkaas waxaa kaa dhirgin lahaa wasaaradaha iyo hay-adaha amniga oo hawshaas leh waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo wasaaradda arrimaha guduhu hadda amni ma aha howlaha ay ka shaqayso marka waxaan jeclaan lahaa su-aashaas in loo dhigo wasiirada iyo saraakiisha amniga oo ay sida tooska u qusayso
laakiin
haddaan isku dayo waxaas
maxay kula tahay marka wasaaradda amniga waanu la xiriirnaa media iyo warbaahinta lama hadlaan taliyaasha ciidamadu ma hadlaan waxaad moodaa weli inaanay dowladdu kala caddayn markay dhacaan dagaaladan iyo qaraxyadan kooxda al-shabaab ay dowladda la beegsato oo cid mararka qaarkood ay warbaahinta ku adag tahay cid ay kala xiriiraan marka haddaad leedahay anigu shuqulku malihi wasaaradda ha la weydiiyo miyaanay adigu ka wasiir ahaan ama ka mas-uul ahaan miyaanay wejigabax ku ahayn dowladda in kooxdii al-shabaab ay degmadii balcadee magaalada muqdisho albaabkii laga gelay ahayd inay qabsato
cabdilcasiis wallaahi adeenow haddee isla jawaabtoonaa kuu celin doonaayo qof walbaa hawsha uu hayo uu mas-uulka ka yahay wuxuu ogaal u yahay maaha su-aal amni marka ay weydiiso inaan ka cararaayo laakiin xaqiiqada waxay tahay xogta aada u baahan tahay in laguu soo gudbiyaana ahayd sababta aan kuugu refeer garaynayo dadka kalena waa warintaas
maxaa la ogaantaa maxaa lagu sheegay markaa balcad wixii ka dhacay
cabdilcasiis bilkulli ixtiraam anigu dagaal iyo difaac midna kama shaqeeyo waxaan ka shaqeeyaa federaaleyn iyo dib u heshiisiin waxaan jeclaan lahaa inaad wax aniga shaqadiisa saarila joogo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriyo oo u warramayey cabdixasiis xuseen dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in idaacaddeenna beri subax aan ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysiga wasiirka oo uu kaga hadlayo arrimaha federaalka gaar ahaan mowqifkii dowladda ee doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan maamulada galmudug iyo jubbaland haddaba hamoogaanina waraysiga qaybtiisaas kale
halkaa dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington xaaladda degmada balcad ayaa caawa degan kadib markii xalayto ay maleeshiyo ka tirsan kooxda al-shabaab halkaasi muddo kooban dagaal ay ku qabsadeen gubjoogay ayaa v o eda waxay u xaqiijiyeen in al-shabaab halkaasi ay ku gubtay baabuur sidoo kalena ay maxaabiis ka sii deysay saldhigga degmada balcad laakiinse ciidamada dowladda soomaaliya ayaa markii dambeeto waxa u suurto gashay inay dib u qabsadaan degmada balcad haddaba xaaladda sida ay tahay waxaa khadka telefoonka toos ugu jiro wariyaheena xuseen xasan dhaqane xuseen jawiga balcad waa sidee haatan
waa mahadsan tahay ibraahim xaaladda degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe caawa waay degan tahay oo waxaa ku sugan ciidamo booliis ah oo federaal ah oo ka yimid magaalada muqdisho iyo ciidamadii hore u joogay degmada xalay al-shabaab markay soo galeen magaalada balcad ciidankii qeybtii ku sugnayd ayadoo la sheegay in howlo nabadeyn ah ay u tageen qeybo ka mid a gobolka intoodii badneed waxay isugu gurteen dhinaca bariga magaalada laakiin caawa xaaladdu ay degan tahay booliisku waxay baaritaano ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada balcad al-shabaab weli kama foga oo waxay ku sugan yihiin meel lagu qiyaasay wax ka yar ilaa 10 kilomitr oo magaalada daafeeda ayay ku sugan yihiin laakiin dadka deegaanka oo aan la hadlay waxa ay ii sheegeen in xaaladdu ay degan tahay dadka caadi ay u adeeganayaan dhaqdhaqaaqa uu socdo magaaladuna ay nolosha dadka caadi kusoo laabatay
waa gartay dad goob joogayaal waxay sheegeen baabuur in la gubay ayna maxaabiis kasii daayeen saldhigga degmada balcad arrintaa maxaa kala socotaa
sida ay idaacaddaba u sheegeen qaar ka mid ah dadka baabuurtooda lagu gubay ilaa 5 baabuur oo 2 ka mid ah ay leeyihiin dad shacaba ayaa lagu gubay sidoo kale saldhigga booliska oo al-shabaab ay qabsadeen waxaa laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay xarunta degmada waa ay qabsadeen magaalada ilaa 2 saacadood wax ka badan ama 3 saacadood wax ka badan ayay ku sugnaayeen markii dambena ciidanka booliska federaalka oo muqdisho kasoo tegay ayaa markii laga warhelay ay al-shabaab isaga baxeen qiyaastii ciidanka booliska federaalkana waxay balcad gaareen xalay saq dhexe ilaa 9 ama 3 habeenimo
waa gartay maxaabiista ay xabsiga kasii daayeen xaggay la aadeen
runtii cid xaqiiji karto maxaabiista meelay la aadeen ma jirto laakiin dabcan dembiyo kala duduwan dad u xirnaa oo ooda laga qaaday kolley in magaalada ay dhexgaleen iyo in al-shabaab ay hor u raaceen iyo in kale cid xaqiijin karta malaha laakiin waxay ahayd maxaabiis maamulka iyo dadka deegaankaba ay dembiyo kala duduwan loo qabtay oo xabsiga saldhigga ku xirnaa marka ooda laga qaadayna cid sheegi karta meelay abaareen ma jirto
waa gartay ma jiraan dad ka barakacay balcad
ogaantii maya xalay marka weerarku uu dhacay qof xilli habeena bixi karti ma lahayn saakin xaaladdu waa ay deganeed ilaa caawa ay degan tahay marka wax ka barakacay ilaa iyo xilligan layma sheegin
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena xuseen xasan dhaqane oo toos khadka telefoonka igu waramay halkaad weyn lagala socotaana waa Washington
isla wararka amniga ayaanu ku jirnaaye dhegeystayaal ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ka baxay furimihii dagaalka ee deegaano ay hore u joogeen taasi waxa ay keentay in al-shabaab ay deegaanadaasi la wareegaan balse xukuumadda soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay inaysan waxba ka jirin mushaar la-aanta ciidamada sida uu yidhi xalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre deegaanka dhanaane ayaa ka mid a meelaha ciidamada ay kasoo baxeen haddaba sida ay ciidamada furmaha soo faaruqiyey u saameynaysaa deegaanada ay kasoo baxeen iyo guud ahaan amniga dalka warbixin guud waxaa ku eegaya wariyaha v o eda cabduqaadir maxamed cabdulle
todobaadkan ka hadalka amniga soomaaliya waxaa si gaara isha loogu hayay ciidamada xoogga dalka oo kasoo baxay furmaha dagaal meelaha qaar gaar ahaan deegaanka dhanaana iyo dhabaha xeebta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre xalay muqdisho kula hadlay taliyaasha ciidanka iyo qaar ka mid a ciidamada qalabka sida ayaa meesha ka saaray warka sheegaya ciidanka inaysan qaadan wax mushaara
maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin fadlan geeya goobaha loogu talagalay ku diiwaan geliya ku kontrola ku haya xuquuqdooda aniga iga soo doona
agaasimii hore heyadanaba sugida sirdoonka qaranka Abdullahi Maxamed Cali Sambar oo shaayay sheegay in deegaanka dhanaanay dhabaa qaybtu ahmiyad weyn u lahaa dawladda Soomaaliya amniga Muqdisho ciidamada ka soo baxay furumahan ay keenayso culays amni
ee runtii gadoodka iyo kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida furumihii ay difaac uga jireen wuxuu calaamad u yahay horta habacsanaanta guud ahaan amniga waddanka ka jirta qaasatan caasimadda iyo nawaaxigeeda markan fiirino waxa oo implicationska ama saameynta ka iman karta ama gadoodka ciidanka ama kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida ee furumaha hore waxyaaba badan ka dhalin karo laakiin waxyaabaha soo socdaan rabaa inaan underline gareeyo ama aan host ka xariro horta marka ugu horeysa meesha hadda laga soo baxay ee dhanaane ama jilib marka waa meesha keliya ee inta ee xukuumadda hadda madaxweyne farmaajo uu madaxda ka yahay ay jirtay goobta muuqato la yaqaano shaab laga qabsado waa marka symbolic waxay u leedahay guul ama guul waxay u leedahay siyaasadeed ama mid weyn oo ahmiyad weyn u leedahay shabaabka in oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed meesha ugu dhow caasimadda intay ka saaraan inay hay waayaan horta taas waxay dhiirigelin iyo dhis weyn u tahay shabaabka tan kale waxay tahay meeshan waa meel xeebta dhankeeda koonfureed caasimadda ka jirta khaasatan airportka
ra-iisul wasaare khayre oo ka hadlay dadaalka amniga xukuumaddiisa ayaa sheegay in dhaqaalaha amniga uu kobcay intuu xilka hayay isaga haddana uu gaaray 107 milyan
waxaan marka rabaa inaan ka hadalno 2017-kii inta dowladdeenna ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar 2018-kii waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar 2019-ka waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar
Abdullahi Sambalowshe agaasimihii hore heyadanaba sugida sirdoonka qaranka ayaa saluu ka muujiyey hadalka dowladda ah in ciidanku ay ayagu soo saareen
hor dowladda ceeb ayayna ku tahay waana dembi qaran in meeshii juhdigii iyo xooggii ogeed lagu baxay in la qabto oo saraakiishii ugu sarreysay 2 janaan ay ku dhimatay oo sarkaal kaleto gaashaan la sara oo ku dhintay oo waxaa rabta wiil Soomaaliyeed geesi naftooda ku waayay inay dhahay wax farsamo oo la xiriira ii sheeg register garan iyo diiwaangelin ciidan darteed aan ugu soo bixin horta waa dambi qaran taasna waxaa ka codsanaya baarlamaanka dowladda ku meelgaarka qaasanta guddiga difaaca amniga inay baaritaan ku sameeyaan dadka siyaabaha mas-uuliyadda ay ku jiraan u hadla ama u dhaqmana tallaab laga qaado meeshan haddii aan xisaabtan jirin isla xisaabtan haddii si jirin wasiirka ama taliyaha dhahaya ciidanka waxaa looga soo saaray hab farsamo ama diiwaangelin horta waa crime arrinkaas inuu dambi yahaan u arkaa oo lagu dheelaayo naftii iyo maalkii iyo caqligii ummadda Soomaaliyeed
ra-iisul wasaare khayre ayaa carabka ku adkeeyay habeennimadii xalay bixinta mushaarka ciidanka wuxuu sa digniin u diray ciidanka qaarkood oo sheegay inay hayaan shaqooyin dadban
sababta aan ciidamada ugu samaynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeen lagu samayn 100 milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu mana aaminayso rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda Soomaaliya oo aad hotel wardiye ka tahay ama adeerka aad wardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kan imeelaha ay jirto dhaqankaas wuusatoo dhamaaday inta aniga dalkan ra-iis wasaare aan ka ah
shabaab xalay waxay weerar ku soo qaadeen degmada Balcad iyagoo gudaha u galay waana mid ka mid a caqabadaha amniga hadda wajahaysa dowladda Soomaaliya Abdullahi Sambalowshe ayaa u sheegay v o a in ay shabaab hadda ay soo buuxiyeen labada shabeelle gaar ahaan dhabayaasha soo gala Muqdisho
Balcad lasoo weerarna runtii guud ahaan markaan fiirino labada gobol ee caasimada kulaala sida shabeelada dhexe shabeelada hoose ayuu dagaalku fokuskiisu ahaa haddii laga soo baxay dhanaane iyo jirib marka oo caasimada afkeeda la yimaaday micnaheedu waxay tahay inta badan jidadka meenka afar jid ka baxda midna waa xeebtu mara midna waa kalaamiga oo marka taga mid waa kala weyn midna waa ka dhoobayda mara jidadkii ugu muhiimsan ay ku lugo shabeelada ka taliya ciidanka hadda shabeelada hoose meelaha ay ka joogaan hadda waa go'doon haddii marka moor uu shabaabku meel uu qabsado oo ciidankeena dib u dhac ku yimaado moral jab ciidankeena waa ayagana moral u yahay waxa dhici karta hadda Balcad ay weerareen marka dambe inay Johor weeraraan oo guud ahaan amniga iyo shabeelada dhexana khalkhal
al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe weerar qorsheysan iyo qaraxay lagu haray gaadiidka waxay ka geysanayeen magaalada Muqdisho xilli dowladda Soomaaliya weli dadaal ugu jirto wax ka qabashada amniga Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
mas-uuliyiinta magaalada London ayaa maalmahanba waxa ay wadeen kulamo ay la leeyihiin mas-uuliyiinta dawladda iyagu muujiyay in si weyn ugu soo horjeedaan weerarkii lagu qaaday masaajid ku yaala New Zealand oo ay ku dhinteen 100 qof oo muslimiin ah iyo in laga taxadaro in weerar noocaas ah aanay dib u dhicin waxyaabaha kale ee maamulada masaajidda ay codsanayaan ayaa ah in la sugo amniga dadka ku cibaadeysanaya masaajidada haddaba wariyaha VOA ee London ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Sheikh Osman Usuli oo ah madaxa macadka barashada cilmiga aadanaha ee Yurub isla markaasna xubin ka ah ururka muslimiinta ee Britain
kulamadaas waxay ahayd waxay dhinac suuliyiin dacdadii ka dhacday argagixisada ee ka dhacday New Zealand dadkaas muslimiinta walaalaheena halkaas ugu laayay ayaan ay xiriir la lahaayeen
waa garta marka masjidka Finsbury Park oo laftirkiisa hore loo weerareen meelaha ku kulanteen ku jira samaha
waa halkaan oo ku kulanay habeenkii mudaharaad aan ku sameeyney waxaan soo booqday aan wufud badan oo xisaabta wadanka ka dhisan ayaa noo timid habeenkii mudaharaad ay soo qayb galeen ay madaxda wadan ayaa ku sameeyney Finsbury Park
waa marka fariinta aad direyseen maxay tahay aan ka sokow weerarka ka dhacay aan magaaladaas iyo masaajidaas dadka muslimiinta faraha badan lagu laayo fariinta aad doonayseen inaad dirtaan marka laga soo tago magaalada Christchurch waa maxay?
Naam, fariinta waxay ahayd in amalkaas ama waxa hadaskaas arintaas dhacday oo dhahayd mid argagixisa inay wadamada kale ka dhicin ayaan direynay ama mar kale ay dhicin ayaan hadafka asaasiga ahaa dadka isku yimid laba qayb ayaan sheegnay muslimiin oo anaga aan masaleynay iyo muslimiin far badan oo muslimka nabiga kaleey salaasa soo noo sheegay mesela muumini fi tawaadihum wa tarahum wa ta'atum kama sal jasad waahid hal jis ayaan jismiyanahay wixii dacadood halkaan ka dhacdana saameynay yeelan karta marka lama fariin baa direynay marka hore fariinta waxay ahayd arrintaas inaan hal meel ugu soo wada jeesano hadaan reer UK nahay muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahayba oo arin insaannimo ayaa lagu xasuuqay salaagarnaysan arin diinna waa ahayd oo raad kule marka arimaha diinta raad kule waxay u badan yihiin inay faafaan marka ina dacalada soo kale soo naqana ama inay ka iimaan la xataa dadka muslimiinta ayuu ka taaska arsanay ama inay marka aan lagu soo xad gudbin ayaa arimahaasi asaas ku ahaa
duqa magaalada London oo dhowr masaajid oo kala booqday wuxuu sheegay in amniga la sugi doono masaajidda arimahaas ma kala hadasheen dawladda iyo mas-uuliyiinta la kulanteen ee Jeremy Corbyn uu ka mid yahay sideese doonaysaan in amniga masaajidda loo sugo
arrimahaas waa waxyaabaha muhiimka aan laga hadlay fadhihan looga hadlay oo maxaa yeelay markasta hadafka ninka wax soo duubay wuxuu ahaa inuu dadka argagax geliyo oo cabsi geliyo dadka muslimiinta inay masaajidda ka tagaan oo ay ka fogaadaan oo cabsi ay gashaan oo hadafku ka lahaa inuu duubo oo duubitaanka u sameeyay taas marka dadka waxaan kaga dignay marka haddii masaajidda la askara la keenayo oo la joojiyo laftooda dadka cabsanaaya askarta masaajidka carabta marka in loo helo nidaam lagu ilaaliyo oo security-da muslimiinta lagu sugo waxyaabahan ka hadalnay ka mid ah baa hadlay
waaya masaajidda oo kale marka la eego dad ilaala ah ama wardiyala xataa haddii aan booliis la keenin ahmiyadda ay leedahay ma ka hadasheen maadaama atri waxaa laga yaabaa in sawir khaldan ay dadku u fasirtaan haddii ciidamo hubaysan oo booliis ah masaajid oo dhan aan la keenin
naam ha way ka hadlayna nidaam security aska kaashanayna iyo contact-iga la yeelanayo iyo qorshooyin badan ayaa socdo oo maayirka ballan qaaday in lagu ilaaliyo masaajidada
arrimaha ku saabsan islaam nacaybka iyo afkaaraha midigta fog ee dhibaatooyinka ay ku leeyihiin dadka muslimiinta ah idinka ka urur ahaan maadaama aad ka tirsan tahay ururka muslimiinta Britain wax qorshe oo aad ka leedihiin miyaa jira
naam anaga markasta ان waxaan rabnaa markii hore risaalada islaamka inaa siday saxda ahaan dadka ugu sharaxno aan barna islaamka inuu cadawdinimo aqaanin oo ay tahay diin nabad inuu yahay inaan aan tusno hadafkan ka leenahay kaas weey ee dad kastana waxay keen markasta waxay janus noosiinaysaa inaan baran maxay yeleey markay dacdo wadamada dadkan aan la deganahay markay dacdo dacdo ayay wax baaraan marka inaas waan ka sidii lagu faa'iideysan lahay arintaas dacday oo dadka lagu gaarsiinayo islaamka saxa ah oo nabadda ah oo dhabta ah oo diintan aan dagaalka aan ahayn inaan dareensino midda kale inaan dadkeena laftigooda aan la hadalno maadaama halkan aan ku nahay dad yar aan ku nahay sidii aan waajinahay inay naqanin nin kasta inuu isaga soo rabo u sameeyo wax inay naqan oo arrin uu dhan yahay oo dadkii ma ururada islaamka halkan ka dhisan ay ka baaraan degeyn inaan sameyno.
Dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cusmaan Usuuli oo ah madaxa macadka barashada cilmiga aadanaha ee Yurub isla markaasna xubin ka ah ururka muslimiinta ee Britain. waxaan u warramayay wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. waxaad weli nagala socotaana waa Washington.
waa tahay dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qeybihii dambe ee idaacaddeenna. haddii eebaha wadala idmana waxaad ku maqli doontaan doontii gaabnayd amuuraha Mareykanka, warar ku saabsan dalka Venezuela iyo Soomaali musharaxiin ka ah doorashada deegaanka dalka Holland. marka horese qodobadii warka ugu doorka soonaa. in ka badan kun qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen duufaano ku dhuftay shalay wadamada koonfureed ee qaarada ah. duufaanahan oo ka timid dhanka badda ayaa dhulka kasoo cagadhigatay magaalo xeebeedka Beira ee dalka Mosambik. sida la sheegay, xawaarahedu waxa uu ku socday 200 oo kilomitir. madaxweynaha dalka Mosambik Filippo Nyusi ayaa sheegay in tirada hadda la og yahay ee dadka ku dhintay ay yihiin 48. tirada dadku dhegeystayaal waa 84, balse mar ay saaka ku duuleen hawada deegaanada uu burburku gaaray si ay u qiimeeyaan khasaaraha ayaa warbaahinta uu u sheegay in marka laga duulo wixii ay soo arkeen dhimashadu ay kor u dhaafi doonto intaasi.
mas-uuliyiinta Netherlands ayaa waxay isku dayayaan inay go'aamiyaan sababta ka dambeysa tuugasho shalayt oo ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Utrecht. tuugashadaasi ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyada oo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. saacada kadib tuugashadaasi ayaa booliisku waxa ay xireen 37 jir u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Gukmentenis. ra-iisul dalka Netherland Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay inaan meesha laga saari karin in wararku ahaa fal argagixiso.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi nooga soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyin soo kordhay xilliga burburka oo ay ka mid yihiin birmageyrada iyo dhibaatooyinka kale ee kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto haweenka oo dadka qaarkii ay ku kala aragti duwan yihiin. qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa u arkaya in dhibaatooyinkan ay ka dhasheen aaladahan casriga iyo social media, halka qaarna ay aaminsan yihiin sharci darrada iyo kala dambeyn la'aantu ay sabab u tahay fasaraadka sii kordhaya ee dalka Soomaaliya ka jira. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igaga qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
runtii Yaasiin, waa wax laga naxo waxyaaba fara badan oo dhegahayna oo maqlaan, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabahaas dhammaantood inay sabab u tahay sharciyad la'aan, sharci la'aanta waddanka ka jirta waqti dheer oo ay jiraan dhalinyaro fara badan oo ku soo koray sharci la'aanta. iskana aaminsan dareemkoodu waxa ay ka dareemayaan inay sharci yihiin, taasuna waxay keentay dhibaatooyin fara badan oo ka dhacay dalka gudhiisa. Waxa fahmi kartaa inay taasuna sabab u tahay wadamo fara badan oo gaalaab kama dhacaan waxyaabaha hadda Soomaaliya ka dhaca sida kufsiga iyo dilka sharci darradaas ayaa u saldhiga sababtoo ah qof wixii uu doono inta sameeyo ayuu ku badbaada. Taasuna waxaad u qabtaa inay tahay sharci darrada.
Abdirashid buu la gooyay
horta waxaad ogaataa su'aalaha waxa ku maamada rag ilmo ka soo jiida waxaan ka ahayn dadku waa la arkaa oo hebel ilmo laga soo qabto waxaan ka ahayn way dhacaan. لكن waxa jirta hab loo xaliyo iyo hab loo asturo waayeli umur subsi wax ugu yihiin uma sheegan baa la yiri ee dhaqamada adag oo hadda dhacay way dhici jireen laakiin waxa jiray hab noo dhisan oo odayaalka xeerbeegtida culumada dhaqanka magacisa ayaa lahayd hadda waxa soo kordhay ma qabo dawladda dhaxday burburtay laakiin dadku Soomaalidu status hab beeleed aan u nooleen oo falsafada federaalka oo kala ah status oo qabaa'ilaha Soomaalinimo Islaamnimo bilaadnimo gaarsan oo wax kasta lagu xeeriyo iyo noo dhisna dhaqamada xunxun oo gabadha la qufsada la dilay dhaqamada nagu dheeriga hodan waxa wato social media iyo NGO-yada iyo dadkan dhaqan ciriska ee Soomaalidan dibadaha gasho nagu soo noqotay yaa watee
runta horta arigu buu labaad kaga dhisanay arinta saas oo u dhigayo sababta ay tahay sharciyad ba ma ahan qaba in gabar yar inta la qufsado haddana la dilo nin oday oo yiraado wax horan u dhigayaa oo kiiskaas hore u dhacay marka sidaas daraadeed taasan la meel dhigayna absolute aanu arintaas waan ka soo horjeeda runtina ma ahan xagga sharciyada arin waafaqsan ilaahay agtiisna wax ku fiican ma ahan bani aadnimadana wax ku fiican ma ahan marka arinta tan waxa lagu hortagi karaa kaliya inuu qofka dambiyada galaya oo cuquubadkeeda uu helo ana min sanahay marka waxa ugu problem waxaan ugu dacay xagga sharciyadii oo sharciyada alxamdulillaahi rabbil caalamiin way jirtaa ilaahay diintiisu mar walba way taagan tahay quraanka uu taagan yahay xadiisu way taagan tahay laakiin fulintii ayaa naga maqan waxaan hadda walaalkii Cabdirashiid uu leeyahay oday iyo waxa hata odaga waxa nuucaasa reason u sameeyay anuu waxaan aaminsanahay asaga in sharciga la tixgelin
Cabdirashiid cadaalad darada labadiinoo waa qiraysaan hase yeeshee waxaad moodaa in ay meesha ka maqan tahay roolkii adka ama doorkii adka ay ahaayeen nidaamiyada wadanka ka jira ama dadkii baba qabiil u kala qaybsan ama deegaan u kala qaybsan oo ninkii dambiilaha ahaa qabiil lagu garab istaagaya taa ka
walaa arrimahaas way jiraan laakiin anigu waxaan qabaa magacaysa waxa la yiri Soomaalida dhibaatada markay saaro kale u taagan tahay wax badan baa farax ka baxo wax badan ayaa farax ka baxo faragelinta badato oo gacmaha shisheeya bato burburkii baa bato ma kasta gacanta u galaan horta waxaad ogaataan wax badan oo noo qarsoonaa yaa soo bixi fool xumadii ma kastiba talada gacanta u gelaysaa nin kasta gacanta talada u gelaysaa laakiin oo Soomaalidu waxa jirta sanadkan oo kale dhaqanno noo jiray ba jirta wax badan oo dhaqamo ah iyo yaan afka lagu balbalaarin dhaqamada foolka xun iyo wax kastoo dhacayo wax kasta way dhacaan wax kastana waa la xaliyay odayaalku waa noo joogaan way xoogan yihiin way soo xoogoobayaan sharciyadu waa noo dhaqantahay Soomaalidu waa dad cibaadeysa waa dad Alle ku xiran waa dad iskaalmeeyo wixii fool xumo ahna way wada ridisaa wayna wada diidaa hadda dhacdooyinka Soomaali ka dhaco xumaa dhammaan Soomaalidu reaction bay ka bixisay wayna wada diideen
ma laga yaabo in saameyn ku leeyahay arrinta falalkan ee birmageedada iyo kufsiga iyo dilka soo badan
arta yasiin oo social media waxa lagu talagalay isgaarsiin only kaliya intaas waa boosa tv iyo nakatif nawliye qofti ayadoo hadda wadax uu adeegsanaysa waa wax ayada u gaara laakiin marka laga hadlayo nolosha bani aadanka gaar ahaan Soomaaliyo kale marka laga hadlay waa loo baahan yahay wax fara badan oo media kamida nakatif kaanu kamaanan hadlay waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhinac wanaag hadii xumida ay dhacdo anigu binafsi shakhsiyadeed ma wada gaarsii karo bulshada Soomaaliyeed siday uga taxadirto laakiin marka loo adeegsado media bulshada Soomaaliyeed say waxa uga taxadirto si fudud ayuu ku gaaraya intaan anigu ka aqaano cilmiga media akala soo haray dhibaatooyinka iyo waxyaabaha nuucaan bariya kuma dhamaanaya laakiin lama doonayo wax in la isu saarsho gabadhaas innocentay ahayday dadkii dhibaatada geysay waa inay sharciga hortagaan waana inay waxa ay mudan yihiin la marsiyo si shayaadiinta kaleeto ay u cabsada
ugu dambeyntii maxaad xalka u aragtaa buule
xalku waa in nidaamyada يدولد لماذا يبقن كيجا عن حكسنا لكن وحن قبنا إن أيد حمان كست أرول كصومالي ده يعلم كوكان بعضه وديدنا من أقولين دقن كصومالي ده أنا ما أقول
أما يلو ما تجي قاسوا على خليف أحمد جابو إيو عبد الرشيد بولجوري الله ده كفار الله أربعة برشدة إيه سياسة الله بدو واحد شو غني رامي نودي كمان تاني رو شو كتير ما فهمنا خبر بدو نادي لرجال كروس لايو نبتكلم
waatay asin ay soo dareen ayuu ka sahay dood gaaban haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka waxa si badan ay tirada tartamayaasha xilka madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo kooda soo guuleysta oo tartan la gali doona madaxweyne Donald Trump bisha November ee sanadka soo socda ee 2020 dumarka ayaa xilligan aad ugu badan dadka doonaya inay xisbiga dimuqraadiga ka soo baxaan hadaba tirada guudinta ay hadda marayso iyo gaar ahaan inta ay dumarku ka yihiin ayaa waxa ka hadlaya Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
ee walaal ugu mahadsan tahay ee ilaa hadda waxa la xaqiijiyay 14 shakh ee mission ee tanaad oo ah Joe Biden madaxweyne kuxigeenkii hore ee Mareykanka ayaa tan la filayaa inuu ku soo diri doono marka ee dadkaas waxa uu badanayeen ee haween intii waxa ku jira ee ilaa 6 sano 6 sano afar kamid ee waa gabdho ee Congress-ka dadka hore ku jira marka tiro aad u badan oo haween ah ayaa tartamayeen waxaanaba rasmiyeeyay marka la eego magacyada meesha maraya waxa askarta ay wataan iyo howlaha ay la soo shaqeeyaan waxay u badan tahay ba dadku saalaalinayaan in haween ay marka la tartamayo waxa dimuqraadiga ay ku guuleysan doonto magacaabis
tiradaas 12 ka ah labadoodii ugu dambeeyay oo todobaadkan uu murashaxnimadooda ku dhawaaqay ayaa waxay kala yihiin Kristen Gillibrand oo ah haweenay aqalka sanadka ka tirsan lagana soo doorto gobolka New York iyo Beta O'Rourke oo horey ugu tirsanaa aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka una matalayay gobolka Texas aynu ku horeyno Kristen Gillibrand
Kristen Gillibrand waa 20 jir ah sanadka ka soo jeeda New York waxay ku fadhidaa kursigii ay ka baxday Hillary Clinton markii ay madaxweynaha u tartamtay 2008 ee 2009 bay senator noqotay 2 sano ka horreysa Congress ku jirtay ee runtii waxa uu leeyahay garyaqaanada ee u doota xuquuqda haweenka ee waxa ay ilaa bishii January waday dadaal iyo olole iyo lacag aroosi waxa la leeyahay lacag aad u fara badan bay haysataa oo gobolkeeda New York waa gobol dimuqraadi ah marka lacag $10 million ka badan oo ay u diyaarsatay inay ku ololeyso xilliga ay tartamaysay sanadkii hore ayaa meel u taalla oo haddaba wax ku sii bilaabi karaysaa marka askaarteeda kulli askaarta guud oo ay xisbiga dimuqraadiga hadmihiisu hadda soo bandhigayaan bay u badan yihiin wax cusub oo ay soo sheegtay waxaa ka jira waxay tiri maalinta axadda ah ee soo socota ayaan samayn doonaa khudbadeedii ugu horreysay murashaxnimo waxaana ku qabanayaa hotel uu leeyahay madaxweyne Trump oo ku yaalla New York oo Trump International hortiisa ayaan ku qabanayaa si aan u muujiyo xumaanta madaxweynaha
tartamaha kale isna todobaadkan ku dhawaaqay sidaynu soo sheegnay waa Beto O'Rourke oo horey aqalka hoose u matalayay gobolka Texas kaas oo inuu tartanka qayb ka yahay kaga dhawaaqay gobolka ay doorashooyinka Mareykanku ka bilaabmaan ee Iowa isagoo ka hadlaya waxa uu qaban doonana waxa uu yiri
We are truly now more than ever the last great hope
annagu runtii hadda si ka badan sidii hore waxaan nahay rajadii ugu dambeysay uguna weyneed ee dhulkan xilligan dhibaatooyinka ugu badani ay jirto waxtarka ugu badanina uu jiro aynu tusno nafteena iyo kuwa guusha ina siinaya ee dalkan weyn ku nool cidda aan nahay iyo waxa aan awoodda u leenahay inaan qabanno
waxaa hadaba laga yaqaanaa Beto O'Rourke
Beto O'Rourke waa nin siyaasadeen jir ah oo reer Texas ah ka tirsanaan jiray aqalka Congress-ka sanadkii tagay wuxuu u tartamay inuu bedelo oo la tartamay senatorka laga soo doorto gobolkaas Texas Ted Cruz oo Republican ah ayuu damcay inuu ka qaado kursiga runtii aad bay isugu dhawaadeen wuxuu helay attention ama dadka dalka oo dhan ayaa isha ku hayay sababtoo ah gobolka Texas waa gobol caadiyan jamhuuri ah laakiin asagoo dimuqraadi ah inuu ku sirtay inuu ku guuleysto arrintaasi waxay runtii muujisay in wax badan isbedelayaan oo awood iyo maaragtay abaabul fara badan uu sameynayo dhowaan mar madaxweyne Trump uu tagay dowladda Mareykanka gobolka Texas oo uu ololeeyay in derbi la dhiso oo orak abaabulay asaguna mudaharaad ka soo horjeeday madaxweynaha oo uu leeyahay derbi looma baahna bundooyin baa loo baahan yahay dadka la isku xiraa loo baahan yahay marka wuxuu ku soo shaqatay oo la soo shirtay kulay inuu madaxweyne Trump ka soo horjeedo afkaarta iyo qaab uu dhaqmayo iyo waxa uu taagan yahay mabaadi'o hodan inay khaldan yihiin oo ay yihiin waxaan Mareykanka ku intaminayo Florida marka asagana soo galay maalinta shubista ah ee tartanka.
Madaxweyne Trump oo aqalka cad ku sugan ayaa ka hadlay Beth O'Rourke isla markaasna faaleeyay muuqaal video oo Mr. O'Rourke uu internetka soo dhigay muuqaalkaas oo loo arkay inuu gacmihiisa aad u dhaqdhaqaajinayay.
I've never seen so much hand movement. I said, is he crazy or is that just the way he acts?
Waligay ma arag gacmo sidan loo dhaqdhaqaajinayo. Waxaan irimiyu waalan yahay mise sidaasuu yahay. Waxaan u maleynayaa qof bay ku adkaan doontaa laakiin qofkii uu doonaha ahaadee anigu wax farqi ah ima kala sameynayso.
Marka laga yimaado dacaayadaha uu madaxweyne Trump Beth O'Rourke u jeediyay, waxaa jira dhaleecayma kale oo durbaba ku soo baxay Mr. O'Rourke, sidoo marka la sharxayo Jibriil Maxamed.
Arrinta ugu weyn oo runtii ku jirta hadda warbaahinta waxaa weeyaan in uu ka mid ahaan jiray isagoo Kongareska ka mid ah koox waxaa garaysa ama kombiyuutarada dadka afduubata oo magacyo foolxun xataa leh oo asaga iskiisa uu inuu dagaal ooga ama weer loo dhihay ku geli jiray nidaamka oo wax ku hagarayn jiray. Waxaa kaloo soo baxay qoraallo uu sameeyey oo ama sansuuriyada iyo waxyaaba noocaas kala ka hadlaya. Marka hakinkaas waxaa waxyaabaha cusub oo hadda soo isbaxay ka mid ah in wariye uu ugu ogsoonaa xilligii tartanka uu ku jiray oo sanadka uu tartamayey, laakiin sheekadaas uu qariyey ilaa iyo guudaradii oo la ogaaday natiijadii doorashada sayada ah ee Texas sanadkaas loo tartamayey. Marka arrintaas waxaa la leeyahay isagii uu ka bixiyey raaligelin, wuxuu leeyahay waa wax khaldan bay ahayd. Wuxuu kaloo raaligelin ka bixiyey kaftamo iyo erayo ka dhacday oo qaar qoyskiisii wax lamid ku saabsan yihiin, qaar midabaday waxa ku saabsan yihiin. Marka dabcan kaftan baa lagu jiraa, qof walba oo soo galana waa la fatashayaa, wax walba waxaa loo raadinayaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaalka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A. Aad iyo aad ayuu umaadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo diyaariyay in la socodsiinayay Amuuraha Maraykanka.
Haatana Holland, dalka Holland berrito waxaa loo codeyn doonaa doorashooyinka gobolada xilli laba maalmood uuna ay ka soo wareegtay weerarkii lagu qaaday Ulrich oo nin Turki ah uu ku qaaday sida la sheegay tren magaaladaasi ka dhex shaqeeya. Doorashada ayaa dadka musharaxiinta waxaa ka mid ah laba Soomaali ah oo u kala sharaxan xisbiyada Denk iyo Nida oo labaduba ah xisbiyo muslimiin leeyihiin. Xamdi Cabdiraxmaan Garjeex waxa ay ka tartamaysaa gobolka North Holland oo Amsterdam ay ka mid tahay, waxaana u warantay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Asalaamu calaykum walaha buu doorashada waa iska fiican bay u socotaa kampaynka oo xisbigan ku jira Niida. Maasha Allah, dad badan wayna taageersan yihiin gobolka North Holland iyo gobolka South Holland ba dad badan baana taageersan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa good news.
Waxaad nooga warantaa guud ahaan dadka Soomaaliya iyo adduunka kala jooga ee ku dhageysanaya si ay u fahmaan doorashada berri dhacayso waxay tahay iyo qofka soo baxa shaqada uu qabanayo.
Doorashada berri dhacayso waa doorasho goboleed, laba gobol baa tartanka kaga jirnaa xisbigeena, gobolka la yiraahdo North Holland iyo gobolka la yiraahdo South Holland. Magaalooyin badan baa hoos yimaada goboladan dhan. Doorashadana waxay ku socotaa xisbigeena hadduu soo baxo oo goboleedka uu ka soo baxo labada gobolba, waxaan dooranaynaa qeyb muhiimka ah oo ka tirsan baarlamaanka, taasoo la yiraahdo Eerste Kamer. Eerste Kamerna waxa waaye waa xubin oo baarlamaanka ka tirsan oo muhiim waxay u yihiin, waa kuwa anshixinayo haddii sharci lasoo dejiyo cusub. Waa xubinta ugu muhiimsan sababtoo haddii sharci cusub lasoo dejiyo waa dadka ugu dambeeya khaasatan oo dhihi doono yes or no.
Why?
Iga wal ashhiye ama lama ashhinaay.
Why? Earth camera, Twitter camera, Huawei wa barlamanka kuwad iyo kan labaad marka waa aqalka sare oo kala weeye Earth camera miya.
Ha wa aqalka sare aqalka hoose oo kala weeye mataha.
Why? Adiga bal waxaad noo sharaxdaa gobolka Holland ee aad ka tartamayso Soomaalidu intee in leeg bay ka yihiin maxaa sa laga filayaa?
Wallahi Soomaali badan way degan yihiin tiradeedana Holland hadda in total 4,000 oo Soomaali baa degan laakiin waddankii oo dhan baa lagu kala fiirsan yahay a part of 4,000 oo de waa dad under age ah oo aan lagu micnaha aan tirada lagu darsan doonin doorashadan kosma ba odayn karaan cudeyskana de Soomaali badan de insha Allah waa diyaar iyo ajaanib kale laakiin de reality result ka on waxa la arki doona at the end of tomorrow insha Allah
bari ayaa la arki doona xamdi waxaad nooga warantaa shalay waxa ka dhacay magaalada Utrecht weerar la yiri ninka geystay waa Turki ra'iisul wasaaraha iyo dadkii hadlayna kama aysan saarin argagixiso inay ku lug lahaan karto inkastoo wararka qaar sheegayaan in ay iska arimo shakhsiyadeed caafimaad iyo dacwad ku socotay ay ku saleysan yihiin sidee ayay laba xisbi oo muslima oo ka tartamaya dalka Holland u saameynaysaa weerarka shalay dhacay
warbaahinta oo newska horta hore waxay soo saareen hadallo badan iska hor imaanayo soo hadda wax cad oo yaani maanta aniga xamdiyaan aan dhihi karo okay warbaahintaas ee journalkaas ee soo saareen baa saxsan ama kaas baa saxsan walaal ma jirta hadda even askartii hadda information badan waxay soo saareen oo iska soo horjeedo oo macnaha deewo oo wax sax oo cad maanta aan hayno aan dhihi karno okay waxa saa dhacay ma jiro
saameyn noocayd ku yeelan kartaa marka adiga musharax baa tahay xisbigaadu mabda muslim buu ku tartamayaa
saameyn way sameyn kartaa dabcan ha sababtoo ah dee haddii dadkii argagixiso la geliyo dan ha dadkii markaas waxay u badanayaan xisbiyada kale oo kasoo horjeeda muslimka way aadayaan waa dabcan hase ahaatee insha allah waxaa rajeynaynaa wixii New Zealand ka dhacay in uusan micnaha positive way markin oo si oo wanaagsan ina saameyn ku yeelan doonto in yacni dadkan aysan argagixisadan waxaan is aamini doonin
ugu dambeyntii dadka ku dhageysanaya bal sharaxaadkaasi waddan reer galbeeda oo Holland oo kale ah si xisbi mabda muslim ah ku socdo oo tartan uga galaya
waa su'aal fiican walaal run ahaantii horta hore waa in horta aniga naga dhacdo waddankan aan joogno waa waddan qurbo oo waddan gaal ah waaye ma ahan waddankeeni oo muslim ah mana ahan wadamada kale oo diinta muslimka iyo shaariyada ku socoto oo ku dhaqmaneysa ma ahan anagaa soo doonanay anagaa soo aadnay anagana xisbigeena xisb mabda'iisa waxa waaye mabda' ku saleysan diinteena muslimka soo marka waxaa muhiima in la fiiriyo yacni waxqabadkan u qabanayno muslimka kaliya macnaha waxqabadkan u qabanayna muslimka kaliya ma ahan xataa dadka kale cadaanka oo aan muslimka ahayn sababtoo ah waxaa jira inta xisbiyo kale oo badan oo iyagana mabda'ooda tusaale kale ah Christianity CDA Jarmalka waxaa ka jira CDU mabda'oodan waa mabda' ku saleysan diintooda Christianity hase ahaatee dad muslim badan baa u codeeyo sidaas cala darteed waxay ku xiran tahay maxaa u qabanaysaa dadka dadweynaha ah sidee baad ugu soo bandhigaysaa adigoo mabda'aada haysato soo marka anagana waxaa sameynaynaa hadda waxaynu xirantaa si aan dadka ugu soo bandhigno iyo howlaha aan danta guud oo dadka muslimka iyo dadka muslimka ahayn baan u qabanayno insha allah
taasina waxay ahayd xamdi cabdiraxmaan garjeex oo ka tartamaysa gobolka north holland oo amsterdam ay ka mid tahay waxayna u warramaysay jaamac buule jaamac iyadoo maalin un ay kasoo wareegtay markii weerarka lagu qaaday magaalada Utrecht ee dalkaasi Holland. Halkani waa Washington.
Haatana koonfurta Amerika. Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dalka Venezuela, Elliot Abrams, iyo ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Sergey Rybakov, ayaa lagu wadaa in ay todobaadkan ku kulmaan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii murugaysa ee ka taagan dalka Venezuela.
ruushka ayaa la filayaa in ay sii adkeyso mowqifka ay ugu yeereen faragelinta Mareykanka ee Venezuela in ay tahay wax aan la aqbali karin. Sabina Castelfranco ayaa warbixinta nooga soo dirtay Rome. Ibrahim Xasan Dandrey ayaa inoo soo koobaya.
Raashiya ayaa waxay qabtaa in Nicolas Maduro uu yahay hogaamiyaha sharciga ee dalka Venezuela. Saraakiisha Raashiya ayaa la filayaa in arrintaas ay xoog saaraan marka erga gaarka ah ee Mareykanka ugu qaabilsan Venezuela ay ku kulmaan magaalada Rome. Mareykanka iyo konton dal oo kale ayaa u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Guaido inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah. Raashiya ayaa markale ku celisay mowqifkeeda ah in ay tahay wax aan habooneyn waxa ay ku tilmaamtay faragelinta Mareykanka ee Venezuela. Sidaasina waxa wakaaladda wararka ee Raashiya ee Interfax u sheegay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya Sergei Ryabkov. Ryabkov ayaa axaddii waxaa sidoo kale u sheegay in dowladda Raashiya ay sii wadi doonto in ay iska kaashadaan Venezuela qaybo badan oo ay ku jiraan tamarta iyo militariga iyadoo aan la eegaynin cadaadiska Mareykanka. Raashiya iyo dalal kale ayaa waxay sheegeen in cunuqabateynta Mareykanku uu soo rogay ay dhibaateynayso oo keliya shacabka. Raashiya waxay u dirtay Venezuela gargaar cunto iyo daaweyn si ay uga caawiyaan Maduro in uu ku gegsado cunuqabateynta. Erigee gaarka ee Mareykanka ee Venezuela Eliot Abrams ayaa waxa uu daafacay cunuqabateynta isagoo sheegay in ay tahay tallaabo ku meel gaar ah.
The purpose is to motivate people to change their behavior. So while we impose sanctions or visa revocations, we make it very clear this
qasdiga ayaa in lagu dhiirigeliyo dadka inay wax ka bedelaan dabeecadooda. Sidaa darteed marka aan soo rogno cunuqabateyn dalku gal kale noqosho ah, waxaanu si cad u sheegnay intaasi laga noqon karo haddii dabciga dadku wax iska bedelaan. Ma aha ciqaab, waxaana rajaynaynaa in ay tahay wax qofka ku xambaaraya inuu beddelo habdhaqankiisa.
We hope it is also an inducement to a changed pattern of behavior.
Abrams ayaa waxa uu beeniyay sheegashada madaxweyne Maduro ee ah in hogaamiyaha mucaaradka Guaido uu iskaashi kala sameynayo Mareykanka shirqool afgembiya.
The allegation that Juan Guaido is some kind of puppet of the United States, I think, is first ridiculous and second has been disproved.
Eedeynta in Guaido uu dabadhilif u yahay Mareykanka ayaan u maleynayaa in marka hore ay tahay wax lagu qoslo. Tan labaad, taasi siyaabo dhowr ah ayaa lagu beeniyay, waxaana ka mid ah inay dhowr dalal taageerayaan Guaido.
One of them is the number of countries that support him.
Abrams waxa uu qabaa in Maduro uu mas-uul ka yahay xaaladda iyo shiddada ka taagan Venezuela ayna tahay in xukunka uu isaga tago.
This economic decline is not new. The situation in Venezuela now is the product of years of corruption and incompetence.
Hoosu dhaca dhaqaale ma ahan mid cusub. Xaaladda hadda ka jirta Venezuelana waa mid ka dhalatay sanooyin musuqmaasuqa iyo waxqabad la'aan. Mushkiladana ay taasi tahay. Xalkuna uu yahay in lagu bedelo dowlad dimuqraadi ah oo dhab ahaantii ka jawaabto baahida dadka.
That actually is responsive to the needs of the people.
Venezuela ayaa jimcihii waxa ay abuurtay qayb dib u soo celinta adeegyada korontada iyo biyaha kadib markii toddobaad lagu jiray xaalad biyo iyo koronto la'aana. Madaxweynaha ku-xigeenka Venezuela ayaa waxaa lagu soo xigtay isagoo dhahaya in Maduro haatan uu qorsheynayo dib u qaabaynta dowladdiisa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandrey oo inoo soo koobayay warbixintii Sabina Castelfranco. dhegeystayaal, halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Tan iyo kulantideeda dambe idaacadda aroornimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.